U emisiji Aktuelnosti emitovat ćemo aktuelni čas poslanička pitanja vladi sa današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Počinjemo sa pitanjima narodnih poslanika ministrima. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Jelena Trivić, izvolite.
Hvala predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, uvaženi ministre Đokić. Imam pitanje na koje ste mi odgovorili prethodno u pisanoj formi vezano za fabriku motora specijalne namjene Pale. I rekli ste da se ušlo u stečajni postupak radi pripreme preduzeća za privatizaciju, međutim radi očuvanja radnih mjesta. Ja imam informaciju, to je prvo pitanje, da je od 67-62 radnika već dobilo otkaz, da su na birovu, da im nije uplaćen staž 7 godina, i to je prvo pitanje, kako mislite očuvati radna mjesta ako su radnici već dobili otkaz. A drugo pitanje je, da li ste upoznati sa činjenicom da je to preduzeće bilo vlasnik veoma atraktivne lokacije u Baošićima, vojnog kompleksa u Baošićima, koje je tadašnje neko rukovodstvo prodalo po bud zašto cijeni, da bi, oni su rekli, radnicima isplatili plate, ali Bog zna u što je otišao taj novac, jer to je ogromna vrijednost nekretnina koje izlaze na more u Crnoj Gori.
Hvala. Uvaženi ministar Đokić, izvolite.
Uvažena narodna poslanica, gospođo Trivić, ova fabrika više nije u resornoj nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva, ali ja ću odgovoriti u znak i korektnih pitanja i potrebe, zato što sam u prethodnom mandatu bio vezan za neke aktivnosti kojima smo željeli da pomognemo u rešavanju složenih pitanja koje je imala ova fabrika. Ne mogu govoriti šta je to bilo u nekom periodu i kada su donesene odluke. Poznato je da je najveći dio privatizacije obavljen u periodu između 2001. do 2005. godine. To je takva dinamika bila u tom periodu. Moguće da se i ta aktivnost tada oko prodaje nekretnina koje su bile van teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine odvijala u tom periodu. Zato je potrebno pripremiti informacije i možemo vam dati u pisanom obliku kada dobijemo te informacije, kada i da li je prometovana nekretnina i na koji način koja je bila u vlasništvu ove fabrike. I pored napora koji su učinjeni da se dođe u poziciju da se pokrene proizvodnja u ovoj fabrici, mi smo to učinili djelimično u ograničenom kapacitetu u saradnju sa Ministarstvom odbrane Srbije, radeći određene poslove za potrebe sistema odbrane Srbije. To je i dalje preostalo kao jedina opcija za neko aktivno djelovanje i postojanje i održavanje nekog nivoa proizvodnje u ovoj fabrici. Znate da je fabrika bila sa posebnom namjenom i osnovana davnih 70. godina i da je ona isključivo služila za potrebe sistema odbrane bivše Jugoslavije. Pošto više nema te integrisane proizvodnje borbenih sredstava koja su se dijelom proizvodila na prostor Republike Srpske i jedan poseban dio u ovoj fabrici, tako je ta fabrika izgubila stratešku poziciju. Dio opreme ili opreme kojom ona raspolaže se može staviti u funkcije za neke druge potrebe u oblasti metalske proizvodnje, i mi na tome smo radili, ali još uvijek Hvala. Nije pronađen strateški partner. Hvala.
Hvala, gospodine Stanđe. Uvaženi narodni poslanik Trivić, izvolite.
Hvala ministre. Očekujem odgovor u pisanoj formi. Ja ću postaviti i ovo pitanje u pisanoj formi. Znam da nije vaša nadležnost sada, ali je bila u tom periodu, dakle, preduzeće otišlo u stečaj. Moram da izrazim svoju zahvalnost što ste mi uopšte odgovorili na pitanje, ali ipak očekujem konkretniji odgovor vezano za tih 62 radnika koji su dobili otkaz, poslati kući. Ostali su samo direktor, sekretarca i čuvar i, ne znam, pet radnika je ostalo. Hoću da kažem da se naša strateška preduzeća, čiji je vlasnik Vlada Republike Srpske, da se s njima upravlja nestrateški. Ovo je jedno u moru preduzeća namjenske industrije sa kojim nije ispravno upravljano, kao što je slučaj sa Kosmosom, koji sad malo izlazi iz tih problema, ali generalno imamo veliki potencijal, ne upravljamo dobro tim preduzećima. Ovo sam postavila u ime radnika, bivših radnika fabrika motore specijalne namjene Pale. Ljudi su sad ostavljeni nigdje, 7 godina im nije uplaćen staž. Želim da se to ovo čuje u Narodnoj skupštini. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Perica Bundala.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje bi u suštini bilo upućeno bivšim ministrima poljoprivrede i bivšim predsjednicima vlade Republike Srpske u poslednjih 10 godina, pošto njih nema ovdje, upućujem gospodinu Pašaliću, aktuelnom ministru. Naime, hemijska prerada kukuruza Draksenić, Kozarska Dubica, kao nosilac razvoja ne samo opštine, nego i regije i šire kraja i kapaciteta prerade od 55.000 tona kukuruza godišnje, je dospjela u dugove od preko 13 miliona maraka, a ukupna vrijednost imovine procjenja 8,5 miliona maraka. Prije 20 dana prestala je s radom, a 170 radnika su otišli na takozvano čekanje, odnosno na ulicu. Italijanski partner koji je tamo prisutan 2001. godine, 7 mil, demontira svoju opremu i vraća je u Italiju. Ta oprema je bila vrijednosti oko 2 miliona eura. Moje pitanje, dakle, vama, ukoliko ste u mogućnosti da odgovorite, zašto je vlada kao većinski vlasnik ovog preduzeća sa 75% dozvolila da ovo preduzeće propadne?
Hvala, ministar Pašalić, izvolite.
Zahvaljujem, gospodine Bundalo, na pitanju. Tačno je da u HPK Draksenić imamo problema, ali tačno je da je ova vlada reagovala. Ja sam informisao vladu prije nekih mjesec dana, upravo kad su ti problemi počeli, o tim problemima, i oni su na neki način i objektivni, jer je došlo do poremećaja na globalnom tržištu šećera, do devalvacije turske lire gdje su oni imali kupca i tako dalje. Ono što smo mi uradili jeste da smo uradili reprogram obaveza koje HPK Draksenić ima prema Poreskoj upravi, to je usvojeno na vladi Republike Srpske. Također smo kontaktirali stečajnu upravnicu robnih rezervi u stečaju prema kojem HPK također ima određene obaveze i radimo na reprogramu. Vlada je interventno uplatila 300.000 maraka, zahvaljujući predsjedniku vlade i ministrici financija, prije 10 dana, i ja sam dogovorio sa ministrom poljoprivrede Srbije, gospodinom Nedimovićem, da se iz robnih rezervi Srbije obezvedi 2000 tona kukuruza kako bi HPK počeo da radi. Ta odluka je usvojena na vladi Srbije i mi očekujemo da po objavi u Službenom glasniku prve pošiljke kukuruza krenu prema Dubici, jer oni trenutno imaju kupca u Turskoj i mogu da ostvare taj prihod i prodaju ukoliko im se obezbedi sirovina. Dakle, obezbedili smo te količine i ja se nadam da će ti problemi biti prevaziđeni. Također postoji jedan ugledan privrednik koji je zainteresovan za kupovinu tog subjekta, dakle HPK Draksenić, i vlada na kraju krajeva podržava te aktivnosti. Evo toliko, hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Perica Bundalo.
Hvala gospodinu ministru na pokušaju da validan odgovor na ovo, ja bih rekao, veoma teško pitanje, da će biti sasvim otvoren do kraja. Posljedica ovoga je kadrovska improvizacija SNSD-a. Propast HPK koincidira s propašću opštine Kozarska Dubica i prisutno je u posljednjih 10 godina. 2008. na 9. godinu dovedeni su načelnik opštine, jedan 29-godišnji junoša, također ne mnogo stariji i potpuno neiskusan za direktora hemijske prerade kukuruza, koji je istovremeno i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a. Ovo čemu ste govorili, dakle, pomoć od 2000 tona neće ništa učiniti. I vi kao i ja znate da je prag, donji prag rentabilnosti prerada 30.000 tona godišnje. 300.000 maraka i 1,5 neto plata. Ništa se, nažalost, ovo je samo odlaganje nečega što je teška i porazna činjenica da ova firma teško da će ikad više početi s normalnim radom. Po poslovniku koristim pravo da postavim dodatna pitanja, dakle, imali pismeni odgovor, ko je za ovo odgovoran, šta ćete sa 170 radnika i imate li konačno i kvalitetno rješenje za...
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Srđan Mazalica, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Pa pitanje upućujem ministru prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospođi Srebrenik i Golić. Naime, javnost u Banja Luci je izuzetno uznemirana informacijama i otkrićem velikog i teškog zagađenja tla u krugu poslovne zone Incel. Podsjetit ću da je veliki opasni piralen, otrovni piralen pronađen u toj zoni i grad Banja Luka, ja sam razgovarao i sa načelnikom inspekcije u Banja Luci, je pokrenuo sve aktivnosti da nađe, da ispita zemljište, uključujući zdravstvene preglede radnika, i da pokrene stvar sa mrtve tačke i da se utvrdi kako je tamo stanje. Mene zanima i šta vaše ministarstvo, s obzirom da je nadležno i za oblast ekologije, nastoji poduzeti, može poduzeti da se ovaj problem sanira, riješi i da se, što je najvažnije, otkrije uzrok i eventualno krivci. Hvala.
Hvala. Uvažena ministrica Golić, izvolite.
Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, predsjedniče vlade, uvaženi narodni poslanici, kolege, ministri. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju vlada Republike Srpske odmah po saznanju da se desio požar u krugu Incela, odmah se obratila inspekcijskim organima da izađu na lice mjesta, da utvrde činjenično stanje i da zapisnički obaviste nadležne institucije. Ja bih samo istakla da je poslovna zona Incel, znači gdje je nekada poslovala i radila hemijska industrija, jedno mjesto koje treba posebno observirati i s kojim treba posebno raditi. Činjenica je da je 94. 95. mnogi ljudi su tamo fleksom sjekli određene cijevi i smatramo da nije samo zagađeno na toj lokaciji, da zagađenja postoji na nekim drugim lokalitetima u okviru poslovne zone same Incel. Inspekcija je izašla na lice mjesta, dostavila zapisnik, međutim, nama nije bio potpuno jasan zapisnik i mi smo uputili određena pitanja na zapisnik inspekcijskih organa, konkretno ekološke inspekcije. Postavili su pitanju kako je došlo, znači, do požara na navedenoj lokaciji, gdje su transformatori koji su bili skladišteni prilikom privatizacije, znači, energane, i kakva je sada trenutno situacija na toj lokaciji, da li se tu odvijaju određene aktivnosti. Da bi neko uklonio objekat, on mora dobiti građevinsku dozvolu nadležnog organa. Da bi u hemijskoj industriji izdala se građevinska dozvola, mora se prethodno utvrditi prethodna procjena uticaja na životnu sredinu. Navodno, 2005. godine urađena je od nekih donatorskih sredstava Evropske komisije analiza kompletnog zemljišta u krugu poslovne zone Incel, međutim, taj zapisnik Evropske komisije koji koštaju preko 1.000.000 maraka, niko nije dobio, niko nije vidio. Čak i moji saradnici koji su to vrijeme radili u ministarstvu kažu da im nikada to nije dostavljeno, koji se bave ovom oblašću. No, međutim, to nije razlog da se mi ne posvetimo pažnji, računamo za 2 sedmice da će 40 uzorkovanja biti dostupno. Postoji rješenje, samo to je proces koji je jako skup, znači to je remedijacija zemljišta da se dovede u neko stanje koje treba da se dovede, znači svo zagađeno tlo. A u svakom slučaju, hvala. Postoje ovo kompleksno pitanje.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Mazalić.
Hvala, pa evo zadovoljan sam odgovorom i drago mi je da postoji volja, namjera nadležnih da ovaj problem riješe. Naravno, poznato mi je da Institut za zaštitu ekologije Republike Srpske u nadležnosti Ministarstva zdravlja sad radi te opsežne analize i da je cilj toga da se dobije što kvalitetnija informacija, kažem, uključujući i zdravstvene preglede radnika, što nam je sad najvažnije u principu, da vidimo procjenu rizika kad su u pitanju radnici. Ja sam čuo da je 2005. godine bila ta procjena da radi u institutu Brnu u Češkoj i također sam informisan da 2002. i 2004. godine također pod patronatom Europske unije su rađene određene ispitivanja, ne samo u Banja Luci, u Tešnju i u Tuzli, 200 do 400 puta veće koncentracije nego u Banja Luci. Znači, ovo nije samo lokalni problem Banja Luke, ovo je problem koji svakako treba rješavati i tome posvetite u narednom periodu kako bi zaštitili prije svega zdravlje građana. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Denis Šulić, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje će biti upućeno u Ministarstvo saobraćaja i veza, pošto ministra nema trenutno, pa ću uputiti njegovim saradnicima. Interesuje me, iz javnosti smo mogli saznati i od strane ljudi iz ministarstva smo dobijali informacije da će izgradnja mosta kod Gradiške na Savi biti početa nekada krajem maja, početkom juna. Sada iz javnosti vidimo da ta izgradnja nije počela. Da li mi možete objasniti u kojoj fazi je projekat izgradnje mosta na Savi? Hvala.
Obzirom da nema ministra, ovaj odgovor u pisanoj formi očekujte, a hoćete li komentarisati dodatno?
Pa ovaj most nije samo važan za građane Gradiške, nego je važan i za čitavu privredu Republike Srpske i na samom je kraju integrisanog autoputa 9. januar i nadam se da će i ministarstvo, ali i nadležne institucije na nivou BiH dati sve od sebe da ubrzaju izgradnju ovog mosta.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Dragan Galić, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedavajući. Također, poslaničko pitanje mi je sa saobraćaja i veza. Nema ministra, pa ću iskoristiti priliku da postavim i pitanje i da dam komentar. Ovo je jutrošnje stanje sa regionalnog puta Šijekovići-Zvornik. Nije ovo ništa neobičajno, ali ovo je na putnoj komunikaciji tog dijela Željeznik-Bijela zemlja
koji je adaptiran i potpuno rekonstruisan 2016. godine. I ovo je stanje 365 dana u godini. I oni sa kojima ste potpisali ugovor o održavanju našli su za shodno da je jeftinije da dođu svaki dan da ovo počiste i svaki dan da postave signalizaciju, a ne postave 10-15 onih betonskih žardinjera da završimo posao za čitavu priču. Ja vas molim, znači, konstruktivno dodatno pojašnjenje kako je to moguće, način kako kontrolišete te sa kojima ste potpisali ugovor i da mi dostavite ugovor kompletan, znači u okviru ovog poslaničkog pitanja, jer će verovatno imati određene dodatne komentare. Hvala lijepo.
Hvala. Također nema ministra. Odgovor očekujete u pisanoj formi. Hvala. Uvaženi narodni poslanik Valerija Lakić, izvolite.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je upućeno uvaženom ministru zdravlja. Trebinjska bolnica je sagrađena davnih 60. godina i do sada je nekoliko odjeljenja renovirano. Međutim, obzirom na to da je bolnica dužna da pruža usluge po svim međunarodnim standardima, te da je Trebinje postalo veliki turistički centar u kojem se osim domaćeg stanovništva liječe i stranci, moje pitanje uvaženom ministru jeste da li je u planu renoviranje bolnice u Trebinju i kada? Hvala.
Hvala. Ministar Šeranić, izvolite.
Da. Poštovana poslanice Lakić, poštovani predsjedniče, potpredsjednici, narodni poslanici, hvala vam na ovom pitanju. Ja sam u ovih posljednjih 5-6 mjeseci već 3 puta bio u Trebinju, obilazeći bolnicu u Trebinju, upravo sagledavajući njene kapacitete, ne samo s aspekta ovog infrastrukturnog i opremanja, nego i kapaciteta ljudskih koji ima bolnica, i razrađujući sa trenutnim menadžmentom bolnice Trebinje mogućnosti da unaprijedimo i njihov rad. Sa obzirom da su određeni projekti po pitanju bolnice Trebinje bili pokrenuti, ali da nisu bili završeni. Upravo na tom pravcu smo i gledali kako i na koji način bolnice Trebinje da pomognemo, a želeći da bolnice prilagodimo u Republici Srpskoj onome čemu težimo, a to je da sve bolnice osim kliničkog centra zadobiju jednu organizacionu strukturu akutnih bolnica po pitanju jakog urgentnog bloka, jake polikliničke prakse i koja uključuje i konsultativnu specijalističku zaštitu i mogućnosti razvoja jednodnevnih i dvodnevnih hirurgija po pitanju endoskopskih i laparoskopskih procedura, i upravo u tom pravcu smo i radili. Bolnica u Trebinju i njen menadžment su se saglasili da naprave jedan idejni projekat i da vide kakve su mogućnosti shodno postojećoj infrastrukturi koju imaju, da unaprijede i da modernizuju određene stavke, a na tragu ovog strateškog jednog opredjeljenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite po pitanju organizacija bolnica, da sagledaju šta bi to bilo potrebno i od opreme. U tom pravcu smo razgovarali o potrebama specijalizacija i subspecijalizacija doktora u bolnici u Trebinju, kako bismo kapacitete modernizacije infrastrukturne opreme usaglasili sa onim što je potrebno sa aspekta ljudskih resursa da se razvije u toj bolnici, i da već ove godine kolege u bolnici u Trebinju planiraju određene stvari po pitanju dodatnih specijalizacija i subspecijalizacija, tako da se nadamo da će sa tim se stvoriti pretpostavke da krenemo u dalje korake po pitanju modernizacije bolnice u Trebinju. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Lakić, izvolite.
Zahvaljujem, zadovoljna sam pitanjem. Odgovor, hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Kostadin Vasić, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru unutrašnjih poslova. Do kada se očekuje novi zakon ili izmjene i dopune zakona o odlasku naših policajaca u penziju, kada znamo, znači, da odlaze pod izuzetno niskim uslovima, jer se uzima prosjek svih godina, a u federaciji se uzima prosjek od 5 godina, znači, tako da odlaze pod nepovoljnim uslovima, i svi smo mišljenja, znači, da treba da dođe do izmjena i dopuna ovog zakona, i u tom kontekstu smo pričali na odboru.
Hvala. Uvaženi ministar Lukač, izvolite.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Evo, zahvaljujem i na ovom pitanju. Ovo će svakako biti predmet razgovora na vladi, i nadam se da ćemo, s obzirom da ste upravo što ste rekli, da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova trenutno odlaze u penziju pod mnogo nepovoljnijim uslovima nego što, recimo, to rade policijski službenici u federaciji. Nadam se da će u narednom periodu ovi razgovori koje ćemo zajedno sa sindikatom i sa vladom razgovarati da omogućimo našim policijskim službenicima da steknu povoljne uslove za odlaske u penziju, s obzirom da sada odlazi generacija koja je ratna generacija, koja je uglavnom najveći broj tih pripadnika je došao u Ministarstvo unutrašnjih poslova u toku rata. To su ljudi koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske i svakako imamo obavezu prema njima da na neki način im se odužimo, bar na taj način da im omogućimo povoljni uslove odlaska u penziju, ali nadam se da će i budžet moći da podrži taj broj ljudi koji nije velik na godišnjem nivou i da ćemo uspjeti da obezbedimo povoljne uslove za odlazak u penziju, ali svakako sa tim uslovima moramo u promjeni zakona da se pojavimo ovdje u Narodnoj skupštini i nadam se da će svi narodni poslanici dati podršku tome ako vlada zauzme stav da postoje mogućnosti da na takav način, kao što je prijedlog već sindikata koji je u nekoj proceduri u razgovoru zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, dođemo do jednog povoljnog rješenja za naše pripadnike ministarstva koje odlaze u penziju. Zahvaljujem.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Vasić, komentar, izvolite.
Hvala ministru na odgovoru. Mi smo u ovom kontekstu i pričali, znači ja želim samo da upoznam javnost, znači da se krenulo u tu inicijativu i da vlada ima senzibiliteta prema ovoj kategoriji ljudi koja je izuzetno značajna za Republiku Srpsku, s obzirom da smo im u prvoj fazi rada povećali plate, u drugoj fazi im popravljamo status, znači pod povoljnim uslovima da odlaze u penziju, opremili smo ih, obučili, dobili nove kadrove, preko 800 mladih policajaca i sad trenutno je ponovo 360 nešto ljudi u opticaju, tako da ćemo i policiju podmladiti i opremiti, popraviti joj status i to je dobar put da naša policija bude zadovoljna svojim statusom, da vlada opravda povjerenje, a i da ima apsolutno smisla da se to uradi do kraja godine i da se u novom budžetu, znači, uvrste ta sredstva koja znamo, proračunali smo da nisu nešto posebno velika, ali bi njima značila mnogo. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Srđan Todorović, izvolite.
Zahvaljujem, predsjedavajući, uvaženi članovi vlade, kolege poslanici. Moje pitanje upućeno ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, obzirom da je aktuelan problem plutajućeg otpada na rijeci Vrbas. Znamo da je pod utjecajem ovih velikih padavina došlo do dotoka velike količine plutajućeg otpada na zaštitnu mrežu na Bočicu koja je stradala pod pritiskom tog otpada i da taj otpad praktično sad pluta prema Banja Luci, odnosno da je zaustavljen negdje na hidrocentrali. Šta je to što radi ministarstvo institucije na ovom pitanju trenutno? Ima li namjera trajnog rješavanja tog problema i prevencije u stvari dotoka tog otpada iz, nažalost, iz opština iz Gornjeg toka Vrbasa iz Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala.
Hvala. Uvaženi ministar Srebrenka Golić.
Hvala lijepa. Zahvaljujem se uvaženom narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. Pitanje plutajućeg otpada i kabastog otpada koji se nalazi u slivovima rijeka je jedno od prioritetnim pitanja kojima se ministarstvo bavi. Ovo nije samo pitanje plutajućeg otpada u slivu rijeke Vrbas, to pitanje je aktualno i u slivu rijeke Drine i u nekim drugim slivima Bosne, Une i tako dalje. Međutim, to je međuentitetsko pitanje. Upravo sada se održava sastanak, da kažem narodnom poslaniku, u prostorijama hidroelektrane Bočas, gdje su pozvane, znači, svi gradonačelnici i načelnici opština u slivu rijeke Vrbas i iz Federacije Republike Srpske, stručnjaci kad je u pitanju, znači, voda, stručnjaci iz oblasti ekologije, stručnjaci i inspekcijski organi koji se bave upravo analizom ovog pitanja, jer hidroelektrana Bočac, ona jednom godišnje vrši čišćenje plutajućeg otpada. Sav plutajući otpad dolazi iz Gornjeg Vakufa, Bugojna, dolazi iz Donjeg Vakufa. Rješenje je, znači, za početak izgraditi lančanicu i izgraditi tu mrežu koja zbog vodostaja i visokih voda često te visoke vode, nabujale vode, to pokidaju, ako se postave tri uz obavezu tih opština gdje je postavljena da redovno vrše prikupljanje i pet ambalaže i plutajućeg ostalog otpada. No, međutim, zbog upravo ovog plutajućeg otpada pojavila se jedna informacija koju je Centar za životnu sredinu plasirao, gdje je naveo da se pojavila neka žuta mrlja koja je posljedica upravo toga. Uznemirili su građane Banja Luke, međutim, na osnovu analize vode za piće i određenih institucija koje se bave tim, Instituta za javno zdravstvo, Instituta za ekologiju, utvrđeno da je za voda za piće u potpunosti ispravna i da je ona mrlja koja se pojavila u toku, u gornjem toku i koja je išla prema donjem toku rijeke Vrbas, de facto zbog cvjetanja. Nisu našli za shodno da se izvine ni građanima,
hvala,
ni vodi.
Komentar, uvaženi poslanik Todorović, izvolite. Uvaženi narodni poslanik Nebojša Vukanović, izvolite.
Pozdravio bih sve prisutne i merhaba sker pripadnicima vladajuće koalicije. Moje pitanje se odnosi na profesora offshore, profesora Petra dr. Đokića, profesora emeritusa. On je prije nekoliko dana...
Molim vas, gospodine Vukanović, birajte riječi.
Pa biram, pa profesor emeritus, doktor,
izvolite.
Londonski đak, to su sve izvolite, adekvatni. Nemojte. Sve dok ne donese diplomu ovdje na uvid javnu, tako ćemo
molim
ga zvati.
Molim vas, Vukanović, nemojte, dozvolite da vas upozoravam.
Dakle, moje pitanje, uzimate vrijeme, profesor Đokić je prije nekoliko dana potpisao ugovor o izgradnji vjetroparka Grebak u Nevesinju. Prema mojim saznanjima, on je taj ugovor potpisao nezakonito jer nema saglasnost pravobranilaštva Republike Srpske koje je dalo negativan izvještaj. Premijeru Viškoviću moram da pružim podršku i da kažem istrajte na tome, jer kad ste vi, znam da je u vladi bila rasprava baš oko ove teme i da ste vi zbog toga tražili da on podnese ostavku zbog ovog nezakonitog i kriminalnog čina potpisivanja ugovora bez saglasnosti pravobranioca, pa mi interesuje da dr. Đokić kaže zbog čega je potpisao taj ugovor ako nema saglasnost pravobranilaštva. I da li je zato potrošeno i milijan baraka savjetovanja koje je dobio Elektroprivreda od Biznis Excellence Consulting Grupa? Uzeli ste mi 10 sekundi pa da dovršim pitanje.
Imate, evo, potrošio sam i tih 10 sekundi. Hvala. Uvaženi ministar Đokić.
Ne znam šta narodni poslanik hoće stalno s ovim pitanjem. Moja diploma i moj period obrazovanja je poznata, diplome su u ministarstvu, kad god hoćete vi ih lično možete vidjeti i može svako drugi ko želi. Uvijek je to bilo moguće da vidite. I vama i svakom drugom je to omogućeno i to smo vam i dostavili, obavještavalo vas o tome. Drugo, što se tiče ovog koncesionog ugovora, vlada ga je odobrila na način da je donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju vjetroelektrane Grebak, u postupku koji je proveden, kako se inače, u skladu sa zakonom o koncesijama vode, svi drugi postupci prilikom dodjele koncesije za izgradnju nekog objekta, da li je to objekat u oblasti energetike ili u oblasti rudarstva. U postupku također se pribavljaju određena mišljenja i ona su pribavljena i ne bi se drugačije mogao postupak ni zaključiti. Također i mišljenje pravobranioca koje se davalo nekoliko puta u toku trajanja ovoga postupka, a na kraju i mišljenje na ugovor o koncesiji, kao što je poznato, ugovor nastaje na osnovu onoga što je sadržaj kriterijuma koje raspisuje ministarstvo prilikom pokretanja postupka dodjele koncesije i na osnovu ponude koju ponuđač daje ili onaj koji na kraju bude izabran. I upravo takav ugovor je sačinjen. Ugovor nije u suprotnosti sa zakonom, to ni pravobranilaštvo nije kazalo. Pravobranilaštvo je dalo određeno mišljenje. Izvršene su korekcije ugovora na osnovu onoga što je pravobranilaštvo tražilo i nakon toga se pristupilo potpisivanju ugovora. Ovaj ugovor je od neprocjenjivog, po mom mišljenju, od ogromnog značaja za Republiku Srpsku, ali najviše za oblast Hercegovine i za opštinu Nevesin, jer će po završetku ove elektrane ova opština imati prihod od koncesije najmanje 1 milion maraka godišnje pri ovim cijenama, a oko 50% vrijednosti investicije,
hvala,
će biti realizovano sredstvima koja će ići,
hvala,
u korist
koncesionara. Uvaženi narodni poslanik Vukanović, izvolite, komentar.
Pa mi nismo dobili konkretan odgovor da li je bilo negativno mišljenje i da li je pravobranilaštvo preporučilo da se taj ugovor odbije. Ono što želim da kažem premijeru Viškoviću, iskreno vam dajem podršku da udaljite, znam da je ovo izazvalo ovaj baš ugovor, da je izazvalo burne burne sukobe u vladi, da ste, ja vas stvarno podržava, znam da nemate podršku od mnogih u vlade, evo ja ću vam iako iz opozicije podržati da istirate gospodina Đokića iz vlade jer nedostojan te funkcije. Ono što također želim da kažem da smo svjedoci sa Komsar Energijem i sa vašim sravnim mafijaškim i kriminalnim poslovima da mu dajete sad za raskid koncesije koje nije ispunio stotine miliona maraka. No pasaran, Bogom vam se kunem, to vam neće proći. Dignut će se narod, ali nećemo dati da vi i vaši tajkuni pljačkate i oduzimate stotine miliona maraka. Sram vas bilo, gospodine Đokiću, i vas i koji to radite. Umjesto da raskinete koncesiju i date neko drugom da radi, vi davate sad Komsar Energiju stotine miliona maraka. Kakav je to način pljačkati svoj narod? Ti ljudi bi trebali biti u zatvoru da je sreće. Nije ova država ničija prčija. Skupo jedna plaćena bi se tu nedostojni sa njom poigravao.
Gospodine Vukanović, molim vas, dajte malo, pročitajte poslovnik i probajte se prilagoditi tom poslovniku. Nema potrebe na taj način da se obraćate ministru. Gospodine Đokiću, ne mogu vam dati repliku sad u toku aktuelni čas. Aktuelni čas, uvaženi narodni poslanik Aleksandar Fulurija.
Hvala. Predsjedniče, moje pitanje je za uvaženog ministra gospodina Đokića. Prije 3 mjeseca sam postavio pitanje ovdje naknade potopljenog zemljišta hidroelektrane Peruća, odnosno Bajina Bašta. Tada ste mi odgovorili da imate vrlo brzo kontakte sa predstavnicima Vlade Republike Srbije. Imali ste, koliko znamo, i sjednicu, zajedničku sjednicu Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske. Pa tražim od vas konkretan odgovor, dokle se stiglo po tom pitanju naknade za potopljeno zemljište od hidroelektrane Bajina Bašta, koje već traje, evo, potežu se pitanje od 1992. godine kada je krenuo rat. Da li postoji mogućnost da se to konačno riješi? Hvala.
Hvala. Uvaženi ministar Petar Đokić, izvolite.
Moram prije nego što odgovorim da kažem da ovaj gospodin Vukanović, koji ovdje kleveta svakog živog, iznosi razne vrste insinuacije. Moram da mu kažem da nema nikakve vezanice, vode bilo kakvi pregovori sa Komsar Energijem, bar se ne vode u Ministarstvu energetike, niti ih vodim ja. Ako imate neki pitanja, vi ih postavljajte na neke druge adrese, pa neka vam neko odgovara ako hoće na to. Vlada po tom pitanju niti je razmatrala to pitanje, niti ga je razmatralo ministarstvo, niti postoji bilo kakva inicijativa te vrste i nemojte više obmanjivati javnost po tom pitanju. U vezi sa ovim što ste konkretno pitali, želim da vam kažem, mi smo sa Vladom Srbije više puta do sada nastojali da riješimo ovo pitanje aktualizovanjem potrebe da se redovno plaćaju naknade za potopljeno zemljište, naime na osnovu izgradnje energetskih objekata u slivu rijeke Drine. Sada čekamo da Vlada Srbije uradi svoj dio posla. Mi tu više nikakve moći nemamo osim da uvijek držimo aktualnim ovo pitanje i ja sam sve ove godine to pitanje aktualizovao i dalje će biti aktualno, a kada će Vlada Srbije odlučiti da počne plaćati naknadu ili kada će to pitanje riješiti, jer nije samo tu Vlada Srbije, tu su pitanja nekih odnosa u pograničnim zonama koje Srbija ima i sa nama i sa Crnom Gorom i sa nekim drugim državama okruženja. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Milan Petković, izvolite. Izvinjavam se. Gospodin Fulurija ima komentar.
Hvala, predsjedniče. Pa uvaženi ministre, ja moram reći da nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan iz razloga što vi kažete da se to proteže pitanje 20 godina i što se onaj ne insisti na tom. Mi smo izuzetno zahvalni kao Republika Srpska na pomoć koju dobijamo od Vlade Republike Srbije. I bez tog dijela mnoge infrastrukturne projekte mi ne bi mogli da u ovoj državi završimo niti da napravimo. I s te strane smo izuzetno zadovoljni, pogotovo i pojedine opštine koje dobro vidimo sada ima inicijativa da se u svakoj opštini lokalnoj zajednici Republike Srpske pokrene neki projekat koji će financirati Vlada Republike Srbije. Ali mi jesmo braća, ali nama nisu zajednički novčanici. To je nešto što nama pripada po zakonu. Naknada opštinama Rogatca, Višegrad, Srebrenica je nešto što pripada nama po zakonu. I nemojte sada da dolazimo u situaciju, ja vas molim da iskoristite sav autoritet, pogotovo predsjednika Vlade i predsjednika Milorada Dodika, se ovo pitanje konačno riješi. Nisu to neki iznosi ogromni za Republiku Srbiju koje ne bi mogla da plati. Hvala.
Hvala. Sada uvaženi narodni poslanik Petković, izvolite.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je upućeno uvaženom ministru Pašaliću, ministru poljoprivrede. Naime, Vlada Republike Srpske, to jest Ministarstvo poljoprivrede, negdje 99. godine zaključila je ugovore o robnim kreditima, tada je plasirala mašine poljoprivredne koje su bile donacija vlade Slovenije i korisnici tog kredita koji su preuzeli te mašine, pojedini od njih nisu nikada dobili podatke, odnosno isprave o vlasništvu nad tim mašinama. Vlada Republike Srpske je naplatila te kredite od korisnika, a nikada nije korisnicima dala te isprave i dokazala vlasništvo. Interesuje me, znam da su se i pojedini od tih vlasnika obraćali Vladi Republike Srpske, nikada im nije dala odgovor gdje se nalaze isprave o vlasništvu i kako ti ljudi mogu da u javnim evidencijama registruju te poljoprivredne mašine. Hvala.
Hvala. Uvaženi ministar Pašalić, izvolite.
Zahvaljujem se, izvinite što ovako moram, zahvaljujem se na pitanju, zaista ne znam o čemu se radi, iskreno da vam budem, dobit ćete odgovor u pisanoj formi. Prvi put čujem da ima taj problem. Ne mogu da vam odgovorim trenutno. Hvala.
Hvala. Potpredsjednik Petković, izvolite.
Hvala. Evo, konkretno se radi o zemljoradničkoj zadruzi Kooperativni centar iz Sitneša, koja je platila 139.500 konvertibilnih maraka za poljoprivredne mašine, obraćala se Vladi Republike Srpske, ministarstvu poljoprivrede, konkretnim zahtjevom za dostavljanje isprava o vlasništvu i nikada nisu dostavljanje isprave o vlasništvu. Tako da vas molim da to provjerite i da se upravo ovoj, ali i ostalim poljoprivrednim proizvođačima koji su koristili te robne kredite dostave isprave o vlasništvu ili na drugi način se ljudi obeštete. Hvala.
Hvala.
Očekujem pismeni odgovor.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Dragoslav Kabić, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Pozdravljam uvažene ministre i kao i kolege poslanike i sve građane koji nas prate putem elektronskih medija. Moje pitanje je vezano za Ministarstvo saobraćaja i veza, s obzirom da nema ministra, tražiću odgovor u pismenoj formi ili ako može pomoćnik da odgovori. Vezano je za rekonstrukciju regionalnog puta R4477 Prijedor-Gradiška i izgradnju saobraćajnice Moštanica-Mrakovica i revitalizaciju osveženja magistralnog puta M15 Prijedor-Kozarska Dubica. Ovaj put bi trebalo možda revitalizovati dodatnom izgradnjom horizontalne signalizacije, kao i čišćenje putnog pojasa od ostalih prirodnih prepreka koje smanjuju vidljivost na ovoj saobraćajnici. Hoću iskoristiti ovo vrijeme za, pošto nema ministra...
Za komentar.
Kozara je neiskorišten turistički potencijal, zbog toga je veoma važno da se ove dvije saobraćajnice završi, samim ti poveća broj turista na Kozari, što bi ojačalo turistički potencijal i ponudu Kozare, a i cijelog ovog kraja. Turizam je, znate svi, važna privredna grana privrede Republike Srpske i ovom pitanju trebamo dati pun značaj. Također, magistralni put Prijedor-Kozarska Dubica je značajan za privredu grada Prijedora, jer sva saobraćajna veza sa zapadnom Evropom je ovim magistralnim putem i evo, zamoljavam ministarstvo da preduzme sve radnje za rješavanje ove problematike. Hvala.
Hvala vama. Dakle, odgovor u pisanoj formi, a sada riječ ima uvaženi narodni poslanik Igor Žunić. Izvolite.
Uvaženi predsjedniče, pitanje za ministricu prosvjete i kulture, a na neki način može da bude pitanje i za ministarstvo kojem je domenu visoko obrazovanje. Naime, 2014. godine Pedagoški zavod Republike Srpske je dao pozitivno mišljenje na uvođenje šaha u obrazovni sistem Republike Srpske. 2012. godine Evropska unija je donijela deklaraciju, da kažem, o tome da preporuči svim zemljama da uvode šah u obrazovni sistem i ja znam da ste vi u fazi sada reforme obrazovnog sistema koja će sigurno biti jedan veliki zahtjevan posao, ali evo želio bih da čujem od vas da li postoji u tim planovima da šah, barem kao fakultativni ili izborni predmet, bude uvršten u obrazovni sistem od predškolskog obrazovanja do visokog, mislim da bi to bilo značajno. Hvala.
Hvala. Uvaženi ministar prosvjete Natalija Trivić, izvolite.
Hvala vam, uvaženi poslaniče Žuniću. Hvala vam na postavljeno pitanje. Jeste, mi smo razgovarali sa Republičkim pedagoškim zavodom na tu temu i njihovo i mišljenje je bilo da i od te 2014. godine je bila preporuka da se šah, ajmo reći, kao van nastavna aktivnost kroz određene sekcije može provoditi u školama, a evo kako smo upravo u ovom momentu u kreiranju, da kažemo, reformskih timova koji će već sa 1. julom početi i zvanično da funkcionišu, to će biti svakako jedna od vaših predloga, odnosno uopšte od predloga koje je tada dogovoren sa Republičkim pedagoškim zavodom, da vidimo na koji način uvrstiti isto u nastavne planove i programe, da li kroz van nastavne, nastavne, u koje sektore i u same predmete koji se budu kroz školu, a što se tiče visokog, svakako to je stvar drugog ministarstva. Hvala vam.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Žunić, izvolite.
Pa, znam da ste, dakle, u procesu od te velike reforme koja nam slijedi i velikog posla koji je pred nama, ja mislim da bi šah trebao da uđe kao, ne kao van nastavna aktivnost, već kao neki izborni ili fakultativni predmet. Mislim da je to vrlo značajno, da ne govorimo sve šta šah omogućava u drugim, u nekim zemljama Evropske unije, kao što je Njemačka. Ja mislim da jedan dio matematike je izdvojen za šahovsku kombinatoriku i mislim da je to vrlo značajno. Koliko ima informaciju, Srbija je to uradila možda već 2007. godine i 30-ak zemalja. Čak mislim da možda trebalo i onim produženim boravcima koje imaju u školama nekako jedan segment, da kažem, da bude i da se iskoristi na ovu plemenitu igru. Nadam se da će i predsjednik podržati ovaj moju inicijativu, znam da je on dobar šahista.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Radovan Vuković, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, moje pitanje će biti upućeno ministrici porodice, omladine i sporta, gospođi Davidović. Naime, svima nama je poznato, a i čitavoj javnosti, da je gospođica Tijana Bošković prije nekoliko mjeseci proglašena i zvanično najboljom odbojkašicom na svijetu. Tog trenutka nazvao me gospodin potpredsjednik Josipović i rekao da bi trebalo na neki način da to obilježimo, nešto obilježiti, nešto u Republici i tako dalje, i to smo i dogovorili da treba nešto činiti. Kad smo usvajali ekonomsku politiku ovdje, na neki način zamolili smo Ministarstvo sporta da dođe do nekog idejnog rješenja šta bi to trebalo. Zaista mislim da su takve ličnosti rijetke u svijetu i da to treba da uradimo na neki način. Da li je to neka škola sporta ili je to neki centar odbojkaški, ženski ili tako dalje, ali bi u svakom slučaju nešto trebalo i to smo dogovorili.
Hvala.
Pitam ministricu da li je nešto rađeno u tom pravcu.
Hvala. Ministar Davidović, izvolite.
Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. Vi znate da smo mi skoro održali jednu značajnu manifestaciju, sajam sporta Republike Srpske, gdje nam je promoter sajma upravo bila najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković, i tad smo već razgovarali o nekim idejama šta bismo to mogli realizovati u narednom periodu. Da li će to biti neki kamp, da li će to biti neka druga vrsta aktivnosti gdje bismo svakako promovisali vrijednosti sporta, odnosno ono što je Tijana pružila prije svega Republici Srpskoj i sportistima u Republici Srpskoj. Još uvijek nismo precizirali šta će to biti, ali u svakom slučaju vodimo intenzivne razgovore oko toga. Imaćemo do jeseni konkretnije neko rješenje. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Vuković, izvolite.
Zaista se zahvaljujem gospođi ministrici na ovim riječima koje je sad ovdje izgovorila, i pamtit ću zaista ove riječi kako bi u narednom periodu se i ostvarilo ono što zaista ova djevojka i zaslužuje. Mi smo tada dogovorili da Bileća da ime sportskom centru Tijana Bošković, to je skupština i formalizovala. Još kad bi se ovo uradilo u ovom pravcu, da bi to zaista bilo to što ona zaslužuje. Hvala vam još jednom.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Milan Šfraka. Izvolite.
Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege poslanici, moje pitanje je upućeno ministru poljoprivrede i premijeru. Znači, budući da smo bili doskora svjedoci one opasnosti od novih poplava, onog svega što nas je bilo zadeslo zbog vremenskih nepogoda. Htio sam vas pitati da li vlada planira intervenisati sa nekim dodatnim sredstvima za održavanje kanalske mreže na području od Bijeljine do Novog Grada, budući da je većina tih kanala, mi smo stvarno podigli onaj kredit, znači za pravljenje nasipa i onog svega što nas je zadeslo 2014. godine, za održavanje kanala, ali istovremeno i za produbljavanje korita velikih rijeka koje su također od kojih je postala opasnost, znači za izlivanje. Ja ću malo više to obrazložiti kad čujem vaš odgovor. Hvala.
Hvala. Ministar poljoprivrede Pašalić, izvolite.
Svakako, hvala vam gospodine Švaka na pitanju, svakako da planiramo intervenisati. Iz tekućeg projekta EIB-ovog mi već imamo dosta aktivnosti na terenu, vi ste pitali za kanale, moramo ovdje imati na umu činjenicu da sekundarnu kanalsku mrežu održavaju lokalne zajednice, dakle jasno je definisano ko održava kanale, mi glavne obodne kanale održavamo, trenutno se u Brodu vrši rekonstrukcija obodnog kanala Ukrina-Sava, radimo u Bijeljini, kad su u pitanju korita rijeka, raspisuje se ovih dana poziv za Miloševicu u Prijedoru, radi se trenutno Janja u Bijeljini, radi se, ne mogu da se sjetim tačno sve te lokacije, ali naravno da imamo u vidu sve to i mi ćemo u 2019. godini u stvari imati najintenzivnije aktivnosti po pitanju ne samo uređenja korita, nego i glavne kanalske obodne mreže, a već pregovaramo i o novom angažmanu sa EIB-om od nekih 19 miliona evra, gdje smo već kandidovali projekte i ovom prilikom i pozivam i lokalne zajednice da pripremaju projekte, jer uvijek kada se desi da imamo sredstava, čini se da je hronični problem nedostatak dobrih projekata, tako da lokalne zajednice uvijek imaju obavezu da sa jedne strane završe pitanje eksproprijacije zemljišta, odnosno trase kuda ide nasip ili zemljišta uz rijeke, ako se radi o riječnim koritima, i na neki način da pripreme i projektnu dokumentaciju, tako da poučeni svim ovim problemima koje smo imali 2014. i ove godine, sigurno da ćemo u budućem periodu ulagati više u vodoprivredne objekte, a ja mogu reći da od 2014. do danas smo ugovorili, realizovali ili treba da realizujemo radova u vrijednosti od preko 210 miliona maraka. Dakle, to su značajna sredstva i toliko se zadnji put možda radilo prije 30 godina. Evo, hvala toliko.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Švraka, komentar, izvolite.
I sami ste rekli, znači sekundarna kanalska mreža da je u nadležnosti lokalnih zajednica, međutim upravo njihovo stanje govori koliko se ulaže u takva stanje. Zato sam vas i pitao da li su planirana nekakva dodatna sredstva, jednostavno da se pomogne tim lokalnim zajednicama. Moje pitanje više se odnosi i upravo na područje Gradiške i Srpca, odakle ja dolazim, zato što znam da je to dosta ugroženo područje.
Molim vas, bez dobacivanja, gospodine
predsjedniče. Hvala vam, predsjedniče. Znači, drago mi posebno kad ste ovo rekli, znači da treba planirati projekte, tako da je to poruka, jedna poruka i lokalnim zajednicama da u tom pravcu trebaju da idu. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Nataša Kulašinac, izvolite.
Moje poštovanje, pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje se odnosi ministru privrede i preduzetništva, gospodinu Petričeviću. Dakle, nekada, znači, pitanje imovine velikog preduzeća i giganta iz istočnog Sarajeva, RAOP, rasklopna oprema, koje je nekad bilo u grupaciji Energoinvesta. Kao što znate, to preduzeće je zapošljavalo ranije 2000 radnika i bavilo se proizvodnjom opreme srednjeg i visokog napona po uzoru na strane licence. 2013. godine izvršen je otkup, odnosno kupovina tog preduzeća od strane ruske kompanije i formirano je preduzeće Elektroinženjering. Trenutno je vlasništvo, postotak tog preduzeća je vlasništvo imovina ruske kompanije, a postotak je u izvršenju Poreske uprave Republike Srpske. Moje pitanje glasi, da li će možda vlada Republike Srpske, evo gospodine Viškoviću i vi ste tu, opredijeliti se po konceptu vlade Republike Srbije kao što rade otkup tih preduzeća,
hvala,
odnosno imovine.
Hvala. Iskoristili ste vrijeme. Ministar Petričević, izvolite.
Hvala. Hvala uvaženom narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. Ja iskreno da budem, zaista ne znam za te podatke, odnosno za tu firmu vezano što ste iznijeli. Ono što mogu jeste da provjerim pa da vam pismenim putem dam odgovor. Hvala.
Hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Nataša Kulašinac, izvolite.
Da bi moje pitanje bilo konkretnije, dakle, po uzoru, po konceptu na Vladu Republike Srbije, oni rade otkupe tako privatizovanih preduzeća i kasnije dodijele jedinicama lokalne samouprave, pošto, evo, znamo i u Republici Srpskoj veliki broj je takvih preduzeća koji, da kažem, neki način zjape prazna. Dobro bi bilo da se takva preduzeća otkupe i dodijele jedinicama lokalne samouprave kako bi oni mogli formirati svoje poslovne industrijske zone koje bi svakako unaprijedile radi poslovanje jedne zajednice. Hvala toliko.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Draško Stanivuković, izvolite.
Hvala vam. Moje pitanje je upućeno ministru unutrašnjih poslova. Imate li hrabrosti i zašto je nemate da pokrenete istragu i malo da ispitate sve stvari što se tiču Ranka Škrbića, nekad ministra zdravlja, danas dekana, na primjer, evo, oko jedne ideje, a to je kupovina diploma po 100.000 maraka, što je oko 19 Italijana postali stomatolozi i položili su predmet koji se zove ginekologija, koji uopšte nema na ovom smjeru. Diplome prodavane po 100.000 maraka. Da malo zavirite u zdravlje kada je bio tada on ministar zdravlja i poslije, inzulinski analozi su tada postali aktuelni i zamijenjeni humani inzulin. Ova je postao mnogo skuplji. Što se tiče dijabetesa, radioterapije, što se tiče ovih stvari, nekada se iz budžeta izdvajalo 20-30 miliona, danas 40.
Hvala.
Kako mene prekinete, brzo vamo se pucao po 10 sekundi.
Hvala. Uvaženi ministar Lukač.
Sva vaša saznanja po tom pitanju možete napisati i poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i bilo kojem tužilaštvu koje je nadležno za takve stvari, i sigurno da ne treba velika hrabrost da se radi po bilo kom predmetu i u vezi bilo koga ako ima dovoljno argumenata i činjenica da se dokaže neko krivično djelo, pa tako i po pitanju ovoga čovjeka. Znači, predlažem vam da to napišete i da pošaljete u dalju proceduru i dalji rad, i ako ima dovoljno argumenata da se procesuira, svakako će to biti urađeno.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Stanivuković, izvolite.
Mogu vam ja odmah dostaviti, a ovo čitate na svakom koraku, ovo je opšte poznato. Nema, kao Biblija. Ovo svi znamo što je radio tada ministar i zna vjerovatno novi ministar. Ali znate šta, ja vam predlažem da malo konsultujete i Stevandića, on je sad vaš koalicioni kolega, najveći kriminal u istoriji Srpske, nekad je govorio Stevandić, danas je tu s vama, malo je prodao priču, kaže, molim na reviziju 60 spornih ugovora u zdravstvu koje je tada napravio Škrbić, a vamo za diplomene se spominje i Dragoljub Mirjanić. Dakle, 60 spornih ugovora, i kaže, najveći kriminal u istoriji Srpske je za vrijeme Ranka Škrbića. Prema tome, možete malo konsultovati i Stevandića, vrlo rado ću sve ove papire da dostavim, a na svakom koraku, to je opšte poznato da ovaj čovjek opustošio zdravstvo, bogatio se na bolesnim pacijentima i od dijabetesa i dijaliznim pacijentima i radioterapija. Nekad su ti ugovori Republiku Srpsku koštali 30-40 miliona, danas preko 100 miliona. Govorit ćemo o jednom po jednom na narednoj tački dnevnog reda.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio je ovo sažetak prve tačke dnevnog reda Aktuelni čas, poslanička pitanja ministrima sa današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.